నేను గిరం గ్లెన్ సంత్ తీసాను. దయ బిల్లుకు ఇంది మోడీ సైంటెస్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ దేతా సెనగాల్ గిరం అర్చి గన్నా డమ్మ టబ్బోన్ టెక్ మంచి కనం సును టెక్స్ మనం సుని సాఫ్ట్ దఫ వాహ్ ని బుజురం అర్జి జొటే దంగ వర డెవలప్ బాట్ బి ñelati ko denkoon ndax nag ndombal rek bu ñu dénk loolu bu jotee nag dafay jaadu ñu woote parce que ñu saaf dafa ni juróomi at yi su matee da ngay woote yeesalaat seet ndax ñi la dénkoon wóolu nañ la ba léegi. Waaye bañ koy laata def teg nañu ñaari at di yeesal li nga xam ne li mooy union régionale yi di yeesal syndicat yi nga xam ñoo boot ci CNTS parce que bugguñu ñëw ba fii di tabb ñoo xam ne ni seen ay nit wóolu wuñ leen. Donc loolu la ñu def ba si tey jii ba ñu accès aussi ñu def defoon nañu aussi commission maanaam lépp luy alal lu CNTS am ñu mën koo saytu li nga xam ne li mooy sunu structure ndax war nañ ko réformer maanaam war nañ ko modifier ndax àdduna day dox ñu xool ko. Organisation mooy ñu organiser jataay bi tey ña nga xam ne ñi ñoo yore également comité scientifique moo jiitu ñeenti commission yi ba bañ ko tey dama woote ndaje bureau confédéral bi nga xam ne moom la ñu war a yeesalaat ne leen lii la ñu proposé ku nekk wax président commission rapporteur ma ne képp koo xam ne yaa ngi ci organisation yi sa responsable mën na désigné ñu ko neex ñu dem bokk ci pour wane ni transparence ma ngi foofu ku de aussi wax liggéey boobu def nañu ko ba yegg si tey jii ña nga xam ne renouvelé nañ nag seen organisation ci base ci bañ koy def seen ay résolution ñi ci bëri ci ñoom ñëpp pratiquement seen souf résolution dañ naan dañuy proposé ñu tabbaat ma ci congrès bi. Waaye buñ ko waxee taxul loolu mën a ne il faut congrès bi entériné ko donc loolu lañ def sànq ma leen di gërëm di leen sant ci confiance bi nga xam ne delloo si nañ ko ci man. Waaye di leen wax ni liggéey bi du man rek ñun ñëpp la ñëpp a ko bokk seen taxawaay góor a jigéen mag ak ndaw di ñaan yàlla donc yan na leen yàlla fay parce que ñoom ñoo baax parce que net nit matul am naa ay qualité waaye am naa ay défaut yu bëri waaye di ñaan yàlla donc lii ñu tab yàlla bu ñu am yan na yàlla 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 tas yaakaar yaakaar bi rëy na waaye gëm nañ ñu suñu wàkkirloo sunu borom jox liggéey bi àqam jël àqu aadama aussi di ci dox comme ni ñu ko yàgg defee yàlla danañ jàppale. Ci gouvernement bi am na yoo xam ne ay revendication la boo jëlee rémunération liggéeykat fonction publique état bi mooy patron képp liggéeykat bu nekk fonction publique te gis nañ ne am na ci traitement li nga système indemnitaire bi am nay sooxe am na ñoo xam ne ñu ngi gis seen bopp am nañu gisul seen bopp ci dara bu ñu bëggee nag yemale parce que tension sociale li koy indi mooy ñàkk équité ci domaine boobu moo tax éducation santé parce que ñoo ëpp nit ñoo génn ci mbedd bi. Waaye am na ñeneen ñoo ngi fonction publique ñu ngi ñaxtu parce que amuñu xëy na possibilité génn mais bés bu ko amoon daal ñu génn la koy indi mooy loolu kon ñu ne na état bi waxtaan bi ñu sumb na doon waxtaan boo xam ne day sérieux xool système indemnitaire nan lañ def d' une manière transparente équitable mais ñu pérénise ko maanaam mën a yàgg suñ ko deful bu ñu comp fii 10000 tey boo jigéen nañ jox la 10000 su ko ñu jox ñeneen ñu bàyyi leen bu subaa ñëpp dañu génn donc loolu lañ bëgg ñu rek tey je pense que autorité dégg nañ li ñu wax. Bi ci des mooy la nga xam ne li ba ñu ñafe aussi di bëre ci mandat bi def nañ ay revendication en ceeg intersyndical bi wàññi nañ fi impôt yi ñun ñoo ko porté du beneen organisation ñun ñoo ko porté maa ko défendre personnellement ak président Ablaye Wade muy 25 milliards à l' parce que maa nekk ci commission boobu man donc ñu bëree intersyndical bi jàpp ci mais wadde dem Macky ñëw 1er mai bi jiitu février lañ def élection mai ñëw ma jàkkaarloo mu nekkoon lii la fi dañ arrêté woon lii nag dañu bëgg nga respecté ko yaa ngi dégg ñu jël sunu terrain mooy terrain bi jumaa ji nekk terrain CNTS 10000 mètres carré la woon ma ne ko lii la président Wade lii la waxoon kon yow mi ñëw dañoo bëgg aussi nga tekki mu ne ma nim yëpp bi président waxoon dinaa ko def xam moo tax ma koy expliqué fii parce que nit ki bu defee da nga koy wax waaw loolu la yàlla bëgg donc ba mu ko defee ñu mettre ko en application ci 25 milliards mu nekk 41 milliards muy si ay augmentation yoo xam ne ci salaire bi 15 à 80 000 francs ñu jox ñu terrain beneen terrain ñu tabax moom la ñuy tabax sunu siège parce que mosuñu am siège CNT depuis 1969 ba tey jii te bëgguñu woon am siège wuyaa dañ bëgg siège boo xam ne parce que syndicat Afrique fii la sorti xoo di dem Ibrahima Sall grève des cheminots donc loolu dafa nekk ensuite am na yoo xam ne socialement yokk nañu prime de transport yi yokku nañ retraite à 60 ans def nañ donc ya beaucoup d'acquis mënuma lim yeb donc lolou buñ ko waxé téréwul am nay revendication ci bi keuru liggéey kay patron yi di note liggéey kat retraite à 60 ans bi amna problème amna ño xamné mënuñu faju amna so xamné sen salaire day retard mais lolou amna lo xamné li dañ ko wara wax ci kilifa buñ togué lolou suñu cieur la ño mënuñu ko wax parce que sen baat yegu fu way buñ joxé sen baat war nañ am ngor wax ko donc lolou moy papa taxaw ci donc lolou lañ yag def and ci ay xel parce que liñ wax dialogue social buñuy wax moy bo xexé ba xex genn sanni xex yuuxu ba sonu aussi na nga xamné day mujj gi moy tok autour d'une table dialogue nak ak négociation dañ koy wax toujours motax ñu tagat formation ñun dañ koy def subvention biñu état bi jox ñun synthèse lu upp 80% pratiquement ñu koy def ci formation parce que suñu amé ay nit yoré battu liggéey kat té xamuñu dañu nek ay danger public dañu laaj lo xamné du droit ñu tek ko droit bo cioy ñu dem ñu dakk la ñun ñu am cion donc ñu former la ñu xam sen ak sen yelleef xam fuñuy yem donc lool moy la nga xamné li dañ koy def autant de questions sur le cadre donc or ñu en tout cas taxaw nañ ko dé manel gëreum di len sa question.